Вие сте со SPS на Македонски. Последниот од мораториумите во Австралија против форсирано иселување на изнајмувачи завршува овој викенд, со што се намалуваат сите заштитни мерки во Нов Јужен Велс, Викторија и Западна Австралија. Но експертите за домување предупредуваат дека ова, заедно со промените на JobKeeper и JobSeeker, може да предизвика зголемување на бројот на изнајмувачи кои се форсирани да ги напуштат живеалиштата што ги изнајмуваат, со што ќе се зголеми и бројот на бездомници. Look na Claudia Farhart za SBS News. Кога господицата Джолин Чу го загуби својот приход за време на четвртата фаза од заклучувањето во Мелбурн, таа се обрати до својот собственик на имотот, барајќи намалување на закупнината. Джолин одржуваше покрив над главата благодарение на мораториумот против иселување на изнајмувачи, што ги принуди собствениците да преговараат за планови за плаќање и да се подложат на медијација со своите станари. Овој викенд Викторија, Нов Јужен Велс и Западна Австралија ќе станат последните три држави да ги укинат мораториумите. Станарите како Джолин се чувствуваат вознемирено и според неа многу од нив се уште се борат да застанат на нозе и да најдат работа. Джолин вели факте дека таа и многу други се на само 1 долар разлика од бездомништво и со испор помеѓу тоа дали да имаат покрив над главата или да стават храна на трпезата.
I'm actually feeling very unsettled because I think not only me, a lot of people are still struggling to get back on their feet. And a lot of people are still struggling to find jobs. The only difference with us is that we are only a dollar away from being homeless or having to choose between having a roof over our head or, you know, choosing to have food on the table.
Застапниците на станарите велат дека овие мораториуми не можеа да се случат во полоши времиња. JobKeeper треба да заврши во недела, а додатокот за коронавирус следи во среда, што значи дека оние кои примаат JobSeeker ќе имаат 150 долари помалку секој две недели. Во Нов Јужен Велс, повеќе од 40 групи на изнајмувачи и добротворни организации испратили отворено писмо до владата, предупредувајќи дека бранот на иселување неизбежно може да доведе до ненадеен скок во бездомништвото. Извршниот директор на Сојузот на станарите на Нов Јужен Велс, Лео Патерсон Рос, вели дека тие се особено загрижени за износот на долгот за изнајмување што го собираат луѓето. Тој вели пазарот на домување е конкурентен спорт. Луѓето се надпреваруваат против другите кои се обидуваат да најдат дом, што навистина не е здрав начин за управување со домувањето, вели тој. Ако имате каква било црна дамка, какво било нешто што ве става на дното на списокот, тоа ја прави задачата да најдете ново живеалиште навистина тешка, вели господинот Лео Патерсон Рос.
Our housing market is a competitive sport. You know, people are competing against others trying to find a home, which is really not a healthy way to run a housing system, but that is what we've got. And so if you have any kind of black mark, any kind of thing that puts you at the bottom of the list, it makes the task of finding a new home really, really difficult.
Една нова студија од Центарот за истражување на иднината при Универзитетот во Нов Јужен Велс сугерира дека за некои австралици тој долг може да ги следи повеќе години. Најмалку една четвртина од изнајмувачите на национално ниво изјавиле дека изгубиле одреден приход за време на пандемијата, но само 16% биле во можност да обезбедат варијација на закупнината. Од тие варијации, 37% биле само одложување на закупнината, што значи дека дури 75.000 домакинства низ целава земја сега се во долг за изнајмување. Во просек, домакинствата го одложувале долгот за изнајмување од 216 долари неделно. Ако тоа продолжеше за 9 месеци, тие домакинства сега ќе имаат долг од 8.400 долари. Еден од водачите на таа студија, Крис Мартин, вели дека неуправуваните износи на долг за изнајмување најверојатно ќе бидат она што ќе ги турне луѓето во бездомништво. Според него, тоа се пари што треба да се вратат подоцна. И за многу домакинства, тие долгови веќе започнале да престигнуваат. Многу домакинства, вели тој, ќе се борат, а тоа може да значи прекинување и иселување и останување без дом.
Where agreements have been made between tenants and landlords to defer rents, it was typically in the order of about 30% of person's rent liability. That's a substantial amount, but it's a mixed blessing. That's money that has to be repaid later. And for many households, those debts have already started coming due and are coming due now. And that's money that they're expected to pay on top of a rent that's gone back to normal as well. A lot of households are going to struggle, and that may mean terminations and evictions into homelessness.
North Fusion Wales, Западна Австралија и Викторија најавија привремени мерки во обид да го ублажат влијанието со укинувањето на мораториумите. Но во подготовка за најлошото, добротворните организации како службата за бегалци Jesuit Refugee Service сега се подготвуваат за пораст на побарувачката за нивната помош. Тие помагаат да се хранат и да се сместат барателите на азил, од кои многумина немале пристап до владините плаќања за време на пандемијата. Нивниот координатор за полиси, Ниша Дрего, вели дека тие се повеќе се загрижени за нивниот капацитет да помогнат поради порастот на побарувачката за нивните услуги за 263%. И каде што пред пандемијата обезбедувале помош за храна на околу 50 до 70 луѓе неделно, за време на пандемијата таа бројка порасна на околу 1000 луѓе неделно, вклучувајќи 300 деца. Господинот Рего вели, загрижени се дека ќе има пораст на кризните повици од луѓе кои може да бидат замолени од нивниот собственик да заминат веднаш или може да биде побарано да внесат планови за отплата што навистина не можат да ги исполнат. А ќе има и луѓе, вели тој, што ќе останат на улица.
We saw from March 2020 onwards a 263% increase in demand for our services. Where we previously, for example, were providing food aid to about 50 to 70 people a week, during the pandemic it's grown to about 1,000 people a week, including 300 kids. We're certainly concerned that there will be a spike in crisis calls from people who may be asked by their landlord to leave right away or may be asked to enter repayment plans that they can't really meet. And there will be people who are on the street, so we're worried about how we find them a place to live.
Еден барател на азил кој не сака да биде идентификуван вели дека веќе било доволно тешко да се најде место за живење, но пандемијата го направи тоа речиси невозможно.
It is very difficult for people seeking asylum to rent a house in Australia because when you're on that bridging visa, most landlords they do not even have the confidence to give people seeking asylum a place to live. But when the pandemic struck, I lost my job and I became homeless. So I could not be able to afford to pay my rent. And the person I used to share with left with no option but to kick me out of the place.
Од тогаш тој успел да најде место за живење, но вели дека наоѓањето трајно сместување останува еден од најголемите предизвици. Неговото сместување е привремено и не знае што носи иднината. Барателот на азил вели луѓето треба да знаат дека ова се човечки суштества, како и сите други австралици, кои заслужуваат да јадат добра храна и да живеат подобар живот. Тие ги поминуваат своите ноќи онаму каде што им завршува денот, вели тој.
This is not permanent, this is temporary and I don't even know what the future holds. And people need to know that these are human beings like any other Australians that deserve to eat good food, that deserve to live a better life. But they are actually destitute here in Australia. Some don't even have fixed accommodation. They spend their night wherever the day ends with them.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.